Kapitola 5. Zástup lidí se rozešel, všechen hluk potuchl a oheň doplanul. Kolem noční šero, jimž u lesů na obzorných výšinách ještě tu a tam ohně jako krvavé hvězdy zářily. A jak tichá vlažná noc svou drahou se ubírala, všecka zahalena tmavým vzdušným pláštěm, zhasínal oheň po ohni, až po veškeré krajině nebylo ani jiskřičky. Halekání, zpěv a jásot bujných junáků umlkly a zavládlo tajemné ticho první májové noci. Luzná, velebná chvíle velikého mystéria. Neprnikneš, nedopátráš se, ale tušíš, a jak všecko živne, se probouzí, pučí a oplozuje, jihne ti u srdce. A v mysli se rodí snů jako květův. I rozumíš tomu čistému životu vypučelé rostliny. Rozumíš tlumenému hovoru šplounavého potoka na dole ve stínu omlazených olší. Pak víš, proč zachvívá se mladistvá bučina ve svahu nad ním a proč trnka bělostným květem obalená. Jdou lichotné sny tmavým hájem, nad nímiž září jasné souhvězdí, jdou ke stromům, po zahradách a dál do tichých komůrek a komnatek a všude samý květ a omlazení, jako když rosa na vše rostoucí tiše padá. Tak míjí noc, až za tmavým lesem zaskví se světlý pruh, posel mladého májového dne. Z dolin a z hebunkých lučin mizejí chorovody luzných vil a divoženek a prchají v tmavé hlubiny lesní. Na jasném, vybraném nebi zašlehl zářící chvějný pruh zlatého světla, prchly sny, nastal den, život. Na růžové peruti letěly sny z komnatky Lenčiny. Dívčina, probudivši se, hleděla před se, dosud v moci líbezného snu. Ale v tom utkvěly její oči na stromech před oknem v zahrádce a již vyskočila, jako když křepelka začasného jitra vyletí. Každá koruna, každá haluska, jeden bělostný květ. Otevřela chvatně okno, hleděla radostně na ten div. Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš. Dole, kde sna náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk, byl to květen, opravdový, v němž všecko kvetlo. Růžový, voný máj. A jak tlumené zvuky hudby až sem do komnatky zaletěly? Zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že to pravda, skutečnost. Uvedli jí na paměť slova, která jí byl Vavřena včera na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Slunce zatím vzešlo a zlaté jeho světlo rozlilo se pokojem. Tou dobou pan aktuár Roubínek, maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta, strakatý květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem zjevila se slečna Loty v bělosných nedbalkách, co zatím Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro. Kdo nevstal a nevyšel ven, aby ho užil, přistoupil aspoň k oknu podívat se na jasně zářící nebe, na hudebníky ostrostřelecké městem procházející, jichž hudba hlučně zněla a hřměla, pak ochabla, až na jiném konci znovu splna zazvučela. Jen Špína spal jako zabitý. Slečna Elis nemálo se divila, že se vrátil domů tak pozdě na noc. Vavřena odešel záhy z rána. Brzo po něm Zelenka nesa knihu pod paždím. Když nastávala doba snídaně, otevřela slečna Alice z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčiti, spíli dosud pan Fribord. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval. Div divoucí. Co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje? Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala po svém obyčeji na stolech. Na samém kraji ležela nevelká knížka, kterou už ihned poznala. Byla to ta, ze které Fribord ráno studoval. Jaká to kouzelnice, že na tak dlouho připoutala filozofa, jenž se do filozofie tu zanehnal. Slečna Alice otevřela knížku tam, kde bylo znamení založeno a četla. Mlinářova opička. Ženo, přestaň pořád vrčet, jako had vždy na mne syčet. Zakřik mlinář Toničku. Jako bych ti mlejn prohejřil, nebo se ti pronevěřil, že mám rád svou opičku. Ach, to ta filozofie, žertovná báseň. Ovšem, o jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty. Jaká to knížka? Slečna Alice četla nápis, který Vavřena u Lenky byl nahlas četl. Když chtěla přiklopit i desku, padly jí do očí psané řádky na vnitřní straně. Zarazila se. Přečetla je jednou, po druhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje, kdež ze skříně vytáhla modlicí knížky. Z těch vyňala již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na listu tom vymalována vodovými barvami bělokorá bříza, jejíž dlouhé, hebké haluze dotýkaly se náhrobku v římském slohu. Strom i náhrobek, břečťanem hojně ovinutý, stály na travnatém břehu nějakého jezera, na jehož druhém břehu, jako na obzoru, hustý háj se modral. Za lesík ten zapadlo slunce. Na druhé straně památního lístku bylo latinkou napsáno Rov patř nizonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti políbá. Dále slečna Alice nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadl jí z ruky na knížku, na jejíž nápis Myslimírem podepsaný znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, patřila na podobiznu mladého kněze, nad jehož hlavou vinul se půlvěnec umělých květin. Drobné, suché ruce její se bez děky sepjaly. Po 11. přihrnul se chvatně domů Fribord a spěchal do svého pokojíku. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. Povězte mi, záleží mi na tom. Hlas i ty dobré, bledě modré oči prosily. Pověděl, že mu ji půjčila Lenka. Ach, slyšela jsem o tom děvčeti a viděla je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam. Vavřena se ještě více divil. Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka tam asi nespí v růžích. Chcete s ním mluvit, slečno Alice? O, to snad nemožno. A zrak jí zazářil. Třeba ještě dnes? O,
Pane Vavřeno, jistě?
Slečno, prosíme oběd, volal z druhého pokoje Fribord. Spěcháme. Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmů, kterému jak náleží chutnali. Slečna Loty byla nějak zamlklá. Matinka měla dnes téměř samojediná slovo, nebo Lenka nikdy mnoho nemluvila. Nadto často musela vstát od stolu, aby v kuchyni obstarala jídla. Rozveselení dnešního jitra z tváře jí nezmizelo. Kdykoliv šla kolem okna, neopominula Vendolů ke koleji piaristské nahlédnout. Jindy bývala vážná. Dnes nejednou zjevil se na jejich rtech úsměv, zvláště když tetinka vypravovala, jak je ten první máj pohnutý, že prve dole v městě pozorovala veliký ruch, zvláště studentstvo, že se rojilo před kolejí i v městě jako včely. To tím, že mají tu zápověď, koho by to také nemrzelo, mínila Loty. Pan aktuár si těch řečí mnoho nevšímal. Než pojednou rázem stuhl, ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohledly se udiveně po manželce a dceři, které první okamžik také svůj zrak plný podivení naň upřeli. Lotinka, vskočivši k oknu, vyhlížela ven. Muzika, opravdu muzika, vzkřikla Lenka, ale hned nabyla klidu. Co je to, o polednách muzika, jakže o to nebylo? Divil se Roubínek.
Bylo, bylo, když má jáles.
Podotkla rychle dcera.
Snad by přece.
Roubínková přistoupila také k oknu, zatímco Fricek, mrštiv vidličkou, vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Káravý otcův hlas ho již nestihl. Hudba, která tlumeně ze vzdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů, filozofů, jimiž se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínku všichni žasli, kromě Lenky, kteréž byl Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor. Ukloniv se oznamoval, že dnes slaví se filozofská slavnost Majáles, ke kteréž úctivě zve, za malou chvíli, že vytrhne celý průvod studentský i s hudbou, jako jindy bývalo, do háje Nedošínského. Než udivená Roubínková se mohla na vysvětlenou otázati, byl už Vavřena ten tam. Lotinka jásala a hned spěchala do šatníku, z kterého přinesla nové jarní šaty. Honem, matinko, honem, ať nezmeškáme.
Zvolna, Loty, zvolna, kdož ví, jak se věci mají, pronesl vážně aktuár.
Ach, zas něco, v poslední chvíli dostali zajisté povolenou, tvrdila aktuárová. Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia! A celá kapela spustila hlučnou fanfáru. Vivant Professores! Volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazvučel poznovu.
Vivant Professores!
Opakoval potichu Roubínek a zakýval spokojeně hlavou. To bylo chvatu, zmatku a pospíchání.
Divná věc.
Lenka snesla vše, pomohla tetě i Lotince a přece byla připravena, jako by na všecko se byla uchystala. Nechodívala nikam s tetou, byť tato ji vybídla, ale dnes přišla ta umíněná, jak jí aktuárka říkala, smíli také do háje. Teta pohlédla tázavě na muže.
Ať se jde, může vzít Fricka s sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
Aktuár dále se nestaral. Seděl v lenožce, kouřil z dýmky a díval se na Herodesa krále. Až dokouří, půjde do kanceláře. Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy, páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství. Slyšel jste? Viděl jste? Tázal se rozechvělým hlasem vážného kmeta. Ano, je dosud vidět a slyšíte? Odtušil páter German, usmívaje se. Vivant professores, hučelo bouří před budovou.
Ale to něco neslýchaného. Coniuratio.
Secesio, usmál se stařec. Toť máte v malém, co v historii na každé stránce čteme. Potlačené svobody, privilegia.
Ale tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
Půjdu s vámi. Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný Germanus. Zastali rektora a odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
Co se děje? Zabědoval profesor náboženství.
Uhodila temperatura horké mladé krve.
Račte jim, prosím, rozkázat, aby se rozešli.
Nerozejdou se. Když se tak odvážili,
třeba je rozehnat.
Kým?
Kmoníčkem?
Dodal za rektora German a nartek zjevil se mu jemný úsměv.
Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
Je-li libo?
Ve jménu mém, odtušil rektor. Katecheta odešel.
Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak své filozofské hole v rukou se šikovali, co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvši hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Mnozí, jak zhlédli valící se zástup, rychle se domů vraceli, aby se přichystali do háje. Bývalať oslavnosti Majáles skoro všecka litomyšl v nedošínském háji. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
To se nestalo, co filozofie filozofií.
Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno na nebezpečném místě ani slovíčka. Po celém městě neobyčejně živo. Nastal tmu z nenadání neočekávaný svátek, který už po 3 léta byl z litomyšlského kalendáře vyškrtnut. Z každého domu někdo vycházel a ubíral se směrem k háji nedošínskému. Tu měšťan s rodinou, tam matka s dcerami, tu jednotlivě, tam v houfcích a všude hovořili o neočekávaném a tím vítanějším veselí. Slečna Ellis nemálo se zalekla, když Fribord v poslední chvíli jí pověděl o slavnosti a do háje ji zval. Zdráhala se, nechtěla. Ale když Vavřena jí pošeptal, že uvidí Lenku a tam, že s ní promluví, rozhodla se. Studenti odešli a stará dobrá panna se strojila. Vše na ní bylo tak, jak to za jejich kvetoucích let bývalo. Navlekla dlouhé rukavice, sahající vysoko nad klouby, vzala hedvábný, úzký salup. V tom vkročila paní domácí.
Ach, to jsem ráda, pano Ellis, že jdete. Ta má holka mne moří, div nepláče.
Musí tam být. Myslí si, že by se to bez ní neskončilo. Pro tu muziku přece nemohu krám zavřít. A pan táta je na trhu.
I ať jen jde pana Márinka se mnou. To budu velice ráda. Vpadla slečna Ellis.
Chvála Bohu. No, ta bude mít radost. Čekat nemusíte. Když to jde k muzice nebo nějaké merendě, to jsou holky skočny.
Mladost, radost, paní domácí.
O nedošíne, nedošíne, sláva tvá pominula. Prořídlo tvé stromoví, ty tam jsou pavilonky, eremitáže. Zmizela letní síň, kde se za veselé hudby jará mládež tanci odávala. Ale tenkrát ještě kvetla sláva háje Nedošínského. Cesta vedoucí vesnicí k háji a druhá kaštanovou alejí kolem rybníka před hájem se lesknoucího ani netrhla. Za rybníkem hned zelenalo se husté stromoví v novém, světlém šatě. Nad hájem vypínal se dosti strmý, hustě zarostlý svach. Na jehož planince háj se dále rozkládal. Dnes zvučel všechen veselým humorem, křikem, smíchem, hudbou i zpěvem. Blížící se již zdaleka slyšel jásavou muziku z hlubin hájových a když umlkla, rozléhal se jasným vzduchem zborový zpěv. Stinnou klenbou košatých stromů zaznívala starostudentská píseň. In silvis resonant dulcia carmina, in silvis resonat dulce carmen. A sotva, že zbor dospíval, odpovídal mu jiný z jiného stinného místa. Dulcia carmina, in silvis resonat, dulce carmen. Když slečna Elis s Márinkou domácích do Nedošína došli, byl háj už všecek plničký. Dole před restaurací, nevelkým to úhledným domkem skrytým sloupořadím, usadili se hosté na prostých, prkených lavicích v háji, neprozložili se na hebkém trávníku pod košatými stromy. Všude živo, všude hluku a smíchu. Hlavní proud mířil stezičkou od restaurace pod strání kolem kapličky svatého Antonína do návrší, kdež byl sál. Tam hlavní veselost. Klenbami omladlých korun proudilo zlaté světlo, a v čerstvé zeleni májové strakatila se roucha světlých barev. Márinka hořela nedočkavostí. Mžikem prohlédl bystrý její zrak houfce tu se procházejících, tu vesele popíjejících studentů. Elis také bedlivě se rozlížela. Náhle stanula. Od restaurace blížila se paní aktuárová a jí po boku Lotinka.
Ta schovanka s nimi není, podotkla Márinka.
O, ta ani neví, neberou ji nikam.
Sotva, že zas několik kroků ušli, obrátila se Márinka hloub do háje.
Tam někdo přednáší. Ach, to je pan Fribord, pojďme poslechnout.
To musíme.
Došli četného zástupu studentů a jiných, uprostřed něhož Fribord stoje na pořezu starého skácaného stromu, deklamoval. Slečna Elis poznala, že to ta deklamace o mlynářově opičce, které se dnes ráno tak pilně z paměti učil. Všichni napjatě naslouchali. Chvilkou vybuchli v hlasitý smích, kterýž vzbudil výtečný deklamátor. Marinka nespustila očí smilého filozofa. Jen pak zahlučného tleskání ukončil a seskočil a již zamířil zrovna k milému děvčeti. Sotva, že je uvítal a pozdravil, vedli je tam, kam mladé děvče toužilo. Vyšli ze stínu hájových na stezičku, minuli kapličku vystavěnou na způsob jeskyně, pod níž se plíštila jasná studánka, a již stanuli před tančírnou. Na čtyřech seseknutých kmenech spočívala lehonká střecha, pod tou rovná podlaha. To byla prostá taneční síň, kdež v plném kole již pilně tančili. Opodál usazená kapela hrála skočnou. Nežli se slečna Elis, jak náleží, rozhlédla, osamotnila. Spatřila, jak Fribord blaženou Márinku dokola odvádí, zahlédla je pak, ani se mezi tančícími kmitli. Dav diváků se kol hustě tlačil. Hledala vavřenu, myslila, že ho tu najde, ale ani stopy po něm. Ptala se prve Friborta na něj a ten jí pověděl, že jej nejprve viděl s paní aktuárovou a s dcerou. Lotti teď tančila s jiným. Po chvíli prodrala se zástupem diváků, chtějíci odpočinout. Odešla a vzdalujíc se, ocitla se zanedlouho na tichém, osamělém místě, kdež jen ohlas šumu a hudby se ozýval.
Stanula, vydychla si. Bylo jí volněji. A přece divná tíseň napadala její mysl. Zvuky veselého kousku stlumeně k ní zaléhaly. V nich zazvučel jí ohlas dávno minulých let šťastného mládí. Zadumala se. Všecko tu, jak bývalo. Krásný jarní den, hájstinný, nezměněný, ruch a veselý, majáles jako jindy, jen jiné tváře. Vzpomněla na svá léta. Doba minulá obživla a ze šera hájového vystupovaly známé, milé postavy. A tu ten štíhlý mladík, jenž ji z kola do háje odvádí. Jde zavěšená na jeho rámě, zapomíná na tanec i hudbu a naslouchá jen jeho slovům. Mžikem vrací se ve vzpomínání šťastná chvíle za chvílí, až stane u té poslední a nejbolestnější. Bylo to také v tom háji, v těch místech, kde naposledy s ním stála, kde se s ní loučil navždy. Obětoval se pro rodiče, obětoval jí a sebe. Ten starý, nahrbený strom v hloubi háje nepomyslel si, že by dnes mohl k někoho k sobě přivábiti. Ale stalo se tak. Lenka, opustivši hlučnou společnost, ohlížela se poslečně Elis, o které jí byl Vavřena, jakmile paní Aktuárovou v háji uvítal, stručně pověděl. Tak bez děky zašla až v stinnou samotu a stanula u starého schrbeného stromu, kdež se jí zalíbilo. Již dávno nebyla v lese, který tak milovala. Strávila tě mládí své v krajině bohaté na lesy, ve kterých v bujném veselí pobíhala sama anebo sestříčkem se procházela. Teď po dlouhém čase zašuměly jí opět stinné koruny nad hlavou. Znovu ucítila jemný, lahodný dech háje. Nepospíchala ven. Nadto zahlédlo její cvičené oko něco, což ji teprve připoutalo. Kus nad zemí vyrážela ze starého omšeného kmene mohutná větev a v koutečku, který s kmenem tvořila, bylo jako přilepeno ptačí hnízdo. V tu chvíli také nalezl filozof Vavřena samotu, vlastně to, co v samotě hledal. Vystoupiv z houštiny, spatřil Lenku ve světlých modrých šatech, jak bedlivě hledí do výše na starý kmen. Postavila se na špičky, hledí a hledí, jak je štíhlá, svěží, jaký ten živý ruměnec sluší. Krade se tiše ke stromu, v tom náhle se zastavila a ohlédla. Nach jejího líce potemněl, ale hned prstíkem Vavřenovi velí ticho. Připlížil se, stanul vedle Lenky a ty lidičky zahleděli se k ptačímu hnízdu.
Vidíte? Šeptala Lenka.
Nevidím.
Sem hleďte. Vidíte zobáček, hlavičku a ta černá očka?
Ano, ano, již vidím. Hleděl upřeně na ptáčka, jemuž přes okraj hnízda vyčnívala hlavička. Tak stáli chvilku těsně vedle sebe. Vavřena cítil, jak se mu krev rozproudila, jak mu stoupá do tváří. V tom tichu kolem nich tepala prudce dvě srdce, divže hlas jejich nebylo slyšetí. Filozof odvrátil hlavu od hnízda. Zrak jeho setkal se se zrakem Lenčiným. A když se v ty zářící, zavlhlé oči zahleděl, bylo mu, jako by se mu hlava zatočila. Zrak, líce, čerstvý její ret, vše se naň usmívalo. Zářit s tichou, vroucí blažeností.
Pojďte, abychom ho nesplašili,
zašeptala jako ve snu. Poslechl. Vystoupili opět před strom. Vedli se za ruku jako děti.
kráčely mlčky travnatou stezičkou mezi křovinami a stromovým. Jas sluneční i lahodný stín mile se střídali. Od stráně zalétali sem stlumené zvuky veselé hudby. Z nenadání vyvinula Lenka ruku svou z pravice filozofovi a zahleděla se vpřed, kde před nimi stála nějaká žena v staromódním, velkém klobouku, salupu a dlouhých rukavičkách. A, slečna Alice, zvolal Vavřena. Za chvíli byli dobrými známými. Nedaleko od místa, kde stáli, byla pod starým bukem prostá lavička, na kterou usedli. Alice s Lenkou brzo se domluvili. Dobrá stará slečna pověděla mladé dívce, jak už dávno si přála s ní pohovořiti, že nikam už nevychází, ale že se dnes vydala tak daleko, poněvadž chtěla se s ní setkati. K tomu, že hlavně přispěl onen almanach, který u pana Vavřeny našla. Ty verše tam psal pan farář. A sklopila oči. Ano, ty psal strýček. Nastalo pomlčení. V tom zahučela hudba. Vavřena trhnul sebou, naslouchal. Tvář jeho se zasmušila. A čtverilka. A já jsem se zadal s panou Lotinkou.
To musíte, ale již spěchejte, napomínala Alice.
Jak nerad. Počkáte-li tu, abych vás tu opět našel?
Bude-li chtít pana Lenka?
S radostí. A usmála se na mladého filozofa, jenž ukloniv se, zmizel za křovinami.
Znala jsem vás také,
začala Lenka po chvilce poněkud ostýchavě.
Již dříve, u strýčka?
Ptala se Alice.
Ano, měl vyšívaný obraz od vás, je-li pravda. Víru, naději a lásku, ano.
Odtušila Alice a povzdychla.
Ano, a ten choval v neobyčejné vážnosti. Našla jsem na něm v koutku vaše jméno a datum. Domýšlela jsem se, že to nějaká drahá památka a pak... Pak jsem našla list od vás v české knize, v Slávy dceři.
Přítomnosti nebylo. Alice i Lenka zašli v minulý čas ke zdroji svých nejmilejších vzpomínek a mysl obou, zvlášť Elisina, okřívala i rozechvívala se jimi. Lenka musela vypravovat o svém dobrém strýci a stará slečna naslouchala z celé duše. Hlavu měla sklopenou, ruce na klínu sepjaty. Často povzdychla a do svěží tváře dívčiny se zahleděla. Až se jí srdce otevřelo a z něho vynesla sladké i bolné tajemství, jež po tolik let především uzavírala. Jak začala vypravovat a se svěřovat, volnilo se jí v duši a již pak mluvila důvěrně, upřímně. Vypravovala dívce, která rovněž nade vše milovala toho, jenž jí na světě byl nejdražším. Strýček, farář Jiří, byl rodič litomyšlský a daleký příbuzný slečny Alice, kterou si jako student na filozofii oblíbil. Mladé děvče již dávno k němu lnulo. Tak počas blažili se nejsrdečnější, ale tajenou láskou.
Ale matka jeho, vaše babička, byla tuze pobožná a zaslíbila syna svého, když ještě byl dítětem, stavu kněžskému.
Pokračovala slečna Alice, když familiária byla vyložena.
Když byl ve fyzice, vyslovil se, že nemá chuti státi se knězem. Ale tu matka jeho prosila, plakala a když na svém stál, tak se nad tím rozžalostnila, že upadla do těžké nemoci. Trápila se nad tím, že nedodržela učiněného slibu. I starý otec synovi přimlouval, prosil, žadonil, ba padl před synem na kolena. A tak po vagacích měl odejít do semináře. Než odešel, prosil mne, abych mu dovolila s ním promluvit. Sešli jsme se tu, v tom háji nedaleko odtud. A tu jsme se navždycky rozloučili.
Slečna Alice pohnutím umlkla. Dobrotivé, jasně modré oči se jí zakalily.
A už nikdy jste se s ním neshledala?
ptala se soucitně Lenka tichým hlasem. O, ano, babička vaše se uzdravila. O svatém Janě Nepomuckém jela s dědečkem do Prahy Jiřího navštívit. Pozvali mě sebou. Chtěla jsem se tomu setkání vyhnout. A zase bych ráda. Ale odříct si jsem nemohla. Naši mne nutili a tak jsem jela. Když jsme do Prahy přijeli, bylo tolik lidí tam, že mne v té tlačenici a tom hluku od vašeho dědečka odtrhli. Šla jsem na zdahřbůh těmi hřmotnými ulicemi. Tu jsem potkala starého pána ve vysokých, lesklých botách. Vypadal jako náš pan děkan. Byl to také kněz. Šla jsem k němu a ruku políbila a prosila, aby mě pověděl, kde je tady seminář. Myslila jsem, že se tam se všimi sejdu. On se dobrotivě usmál. Máte tam bratříčka? Ptal se a já... Bůh ví, jak mě bylo. Zavedl mne až k velikému černému stavení. Jděte tou branou, pak přes dvůr nalevo a za druhým je seminář. Tam se zeptejte fortníře. Poděkovala jsem a šla. Bylo už pozdě odpoledne. Mezi těmi tmavými staveními bylo šero a nebylo tam skoro ani človíčka. Přijdu na poslední dvůr a tu kus proti mně jde nějaký mladý kněz takové postavy jako Jiří. Když jsem tu černou kleriku jeho uviděla, píchlo mne u srdce. Takovou také nosí. Pomyslela jsem a slzy mě vstoupily do očí. Bože. Bože, jak živa nezapomenu. Přišel blíž, kolena se mě třásla. To byl on. Jiří. Ale jak změněný, bledý, přepadlý. Když jsem ho tak viděla, dala jsem se lítostí do pláče a zapomněla, kde jsem. Chytla se jeho ruky, jako by mě chtěl uprchnout. On stál nade mnou, těšil mne ubohý a hlas se mu třásl, až přišli jeho rodiče. Dobře, že už bylo šero. A pak radostí nad synem majstrem nevšimli si, jak jsem byla uplakaná. Zůstali jsme 2 dny v Praze a on nás všude vodil. Ale já nic neviděla. Já nic nemohla doma vypravovat. Slečna Alice se opět odmlčela. Lichotný větřík táhna křovinami a stromovým zanášel až sem zvuky veselé čtverilky. Přicházíval na vagace. Začala po chvíli Alice znova. Ale tu jsem skoro nikdy s ním nemluvila. Vyhýbala jsem se mu, jen pro něj, ale bylo to tu zakrušné. A nikdo nic nevěděl, nikdo netušil. Než byl vysvěcen, psal mi list a poslal lístek do památníku. Však to písmo mi nejvíc pomohlo, že jsem poznala v knížce jeho rukopis. Pak měl slavnou primici tady v děkanském kostele. Byla jsem tam také, aby nebylo divno, proč nechci jít, ale když vstoupil k oltáři v ornátě, tu napadly mne mrákoty a já musela z kostela. Pak jsem to odstonala. Jak ráda bych byla zemřela.
Chvíli panovalo ticho. Žádná z nich nebyla s to, aby slovíčka ze sebe vypravila. Staré slečně bylo bolno i volono. Ulehčila srdci, že svěřila se duši dobré a citlivé.
To tam. Já to už přestála.
Začala po chvíli a na rtech jejich zjevil se elegický úsměv.
A vám se to, milá Lenko, nestane, dodala.
Děvče pohledlo na ní tázavě, pak sklopilo oči, když spatřila vavřenu kvapně se blížícího.
Ten knězem nebude,
zašeptala Alice, sklonivši se k mladé své sousedce.
Aj, už je po čtverilce, co to, pane Vavřeno? Vždyť ještě hrají.
O, neštěstí, slečno Alice, pospíchal jsem odtud jako jelen, abych ještě včas přišel. A byl bych také, kdyby ta nešťastná rolerka do cesty mě nepřišla. To víte, zastavím ne po svém způsobu, zapřádá hovor, já se jí vytrhl, omluvil se a běžím k sálu.
Když jsem tam přišel, bylo pozdě. Tančilo se již a Loty seděla opodál s paní aktuárovou.
I pro pána, pane Vavřeno, zvolala slečna Elis. To bude bouře,
povzdychla Lenka. Ba už byla. Šel jsem k ním a omlouvám se. Lotinka sedí zamračená, ani se na mne nepodívala. A paní aktuárová mne zostra odbyla.
To věřím. Hleďte to napravit. Mohlo by vám to ublížit, napomínala Elis. Já vás zdržela.
A Lenka hleděla starostlivě na mladého filozofa, který však odhodlaně rukou mávl a usmívaje se pravil. Už se stalo. Ničeho se nalekejte. Dovolíte-li, zůstanu u vás. Je tu tak pěkně?
Mám strach o Fricka, pane Vavřeno.
Odevzdal jsem jej spolehlivému studentovi.
Bude-li se však teta na vás opravdu hněvat? Aby vám dala proto výpověď,
povzdechla Elis. Na ta slova pohledli na sebe Lenka a mladík a oběma kmitla se stejná myšlenka, která je zarazila. Pak by se denně nevídali. Než Vavřena vzpamatovav se, zakroutil hlavou. To se nestane. V ten okamžik zašustilo opodál křoví. Zase. Jestřáb krouží nám na blízku. Podotkl a všichni pohledli v tu stranu, kde nedaleko zjevila se nevelká, obstárlá již paní. Nebyla ani suchá, ani zavalitá. Na zvadlem jejím obličeji nejvíce vynikaly pichlavé oči, bystře a rychle vše pozorující a přehlížející. Na levé ruce visel jí nezbytný váček na klubko, dráty a punčochu. Okamžik hleděla na skupinu pod stromem a divně se usmála.
Ach, ach, pane filozofe, už je po čtverilce?
Spustila po německu.
Proto jsme tak pospíchali. A slečna Elis, dobrý den.
Změřivši je všechny pichlavým pohledem, pozdravila ironicky a nečekajíc odpovědi kráčela dále. Vavřena prudce vstal, než Elis zachytila jej za ruku a Lenka, prve sklopivši oči před jedovatým pohledem paní Rollerové, prosebně vzhledla k rozhorlenému mladíkovi. Zasloužila by, abych jí řádně odpověděl té klepně. Myslíš si, že je pořád paní Půlmistrovou, že může dosud tak mistrovat a poroučet, jako to chodívalo za času neboštíka muže?
Ale vždyť ji znáte, pane Vavřeno, vymstí se vám, chlácholila Elis.
Baže znám. Obchází všude a sbírá klepy. A vy ji také znáte tu Češku, Němkyni, o které jste mi vypravovala, že nebožce Retigové mnoho napříkor činila.
Ale tu pana Lenka, vpadla slečna Elis do řeči.
Ach ano, k paní aktuárové také dochází, dodal mírněji student. Napadlo mu, že to dobré děvče zas utrpí.
Chodívá k nám a znám je také podle řeči. Ale nechci přijde a žaluje. Já už to snesu.
Lenka se usmála.
Ale nevím, jak vy?
Pohled, který na Vavřenu upřela, dopověděl.
Teď však musím jít. My vás doprovodíme.
A Elis vstala. Vavřena, jakoby náhodou se obrátiv, hleděl ke starému stromu. Náhle zvolal. Hle, pano Lenko, teď ten ptáček vyletěl.
Vzpomněla jsem prve, přijde-li vichr nebo bouřka, že by to jeho hnízdečko snadno mohli srazit.
Vyčkáme a já vám za nějaký den povím, co na tom krásném místečku nového.
O, to budete mít se mnou práce. Přes ten mostek, který jste mi zapůjčil, také dobře nemohu. Mnohému jsem nerozuměla. Těžko být filozofkou.
S radostí vám ruku podám. Ale dnes přinesl jsem...
Dnes mi půjčíte, jak jste pravil? Tedy jste nezapomněl.
Vavřena vyňal z náprsní kapsy malou, tenkou knížku. Tu se podívejte a já zatím přivedu Fricka. Odkvapil. Děvče zvědavě nahlédlo na první stránku. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Stálo na prvních řádcích.